onhan se niin kuin aivan eri asia toimia verkostossa. Mutta ei se ole niin kuin liikunta- ja urheiluyhteisölle niin kuin joku ihan silleen niin kuin vaan ominaisjuttu. Kyllä tällä hetkellä suomalaiset yritykset esimerkiksi, niin ne rakentaa omaa kilpailukykyään verkostojen kautta toimimalla. Että tämä on ihan maailmanlaajuinen niin kuin trendi, että pitää pystyä yhdistämään voimavaroja vähän eri tavalla ajattelevien ja eri maailmoista tulevien ihmisten kesken. Ja se vaatii aika paljon sitä dialogia ja vuorovaikutusta. Ja jos ajattelee ihan vaikka pelkkää huippu-urheilijaa, niin hänen ympärillään hän pyörii ravintoterapeuttia ja fyssaria ja valmentajaa ja lääkäreitä. Ja sitten on rahoittajia, on sponsoreita, on tosi monen eri alan ihmisiä, jotta sitten päästään niin kuin siihen menestykseen. Niin siitä siinä verkostojen johtamisessa on oikeastaan kysymys.
Houkuttelevaa, laadukasta, arvostettua, ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu loistamme yhdessä. Tässä jaksossa puhutaan johtamisesta ja tarkemmin sanottuna urheilujohtamisesta ja myös urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ja siksi meillä on täällä vieraana vuodesta 2022 olympiakomitea johtanut toimitusjohtaja Taina Susiluoto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No, sulla on CV:ssä kaiken näköistä, joka on antanut sulle taustaa siihen tilanteeseen, mihin tulit. Se ei ehkä ihan hilpein tilanne ollut silloin kesällä 2022, niin minkälainen se oli?
No joo, mähän lähdin hakemaan. Mä tulin niin kuin tämän urheilumaailman ulkopuolelta tähän tehtävään ja kun lähdin hakemaan, niin jotenkin sydämessä läikähti ja sillä tavalla lähdin kyllä niin kuin hilpeällä mielellä tekemään ja hakemaan tätä paikkaa. Mutta totta, että kun kesken sitä hakuprosessia, niin olympiakomitea kohtas kova epäasiallisen käyttäytymisen häirintään liittyvä kohu, joka jatkuu kuukausitolkulla iltapäivälehdissä, niin olihan se tosi kova koettelemus urheilun kattojärjestölle, keskusjärjestölle, jonka pitäisi johtaa vastuullisuutta tässä maassa. Että kyllä siinä aika niin kuin pohjamuutia myöten mentiin. Ja siinä tilanteessa, kun sitten sain toimitusjohtajan vastuut, niin totesin aika nopeasti, että mun ensimmäinen tehtävä on lähettää kaikki kesälomille palautumaan kesän ajaksi, että sitten syksyllä voidaan lähteä uusin mielin ja rakentamaan sitten semmoista niin kuin parempaa, hyvää, vastuullista, avointa, osallistavaa suomalaista urheilukulttuuria. Ja sitä ollaan nyt tekemässä.
Niin siinä oli kaiken näköistä turbulenssia käynnissä. Niin mitkä oli ne ensimmäiset toimenpiteet sitten sulla, kun kesä oli mennyt ja aloit johtamaan tätä organisaatiota?
No varmaan tärkein oli se, että oli kyllä niin kuin tosi nopeasti muodostunut se tilannekuva. Ja se on varmaan jokaiselle johtajalle tärkeä, on sitten johtaja tai valmentaja, että sulla on niin kuin hyvä tilannekäsitys, missä mennään. Ja meillä se tilanne oli aika vaativa, että organisaatio oli lamaantunut kriisissä. Siitä piti päästä niin kuin henkilötasolla ja työyhteisötasolla, tiimitasolla nousemaan ylös. Ja myöskin ehkä se luottamus, joka oli rakoillut sitten hallituksen ja operatiivisen johdon ja henkilöstön välillä ja ehkä myöskin se yhteiskunnallinen luottamus meihin, niin sitä piti tosi nopeasti lähteä sitten rakentamaan takaisin. Ja eihän siinä oikeastaan auta, puheet on tärkeitä ja miten asia kohdataan, mutta teot ratkaisee. Eli valtava määrä erilaisia vastuullisuustekoja, johtamisjärjestelmään liittyviä tekoja, valtava määrä viestintää eri suuntiin siitä, että mitä me ollaan nyt lähdössä tekemään ja miten me se tehdään ja miten se vaikuttaa eri tahoihin. Et ihan aika voin sanoa, että semmoista kriisijohtamisestahan siinä oli kysymys.
Jos mennään ihan niin kuin käytännön tasolle, tilannekuvan luominen, miten se tapahtuu? Mitä alat kirjoittaa paperille vai tapaatko ihmisiä ja kirjaat ja minkälainen ajatus sulla on, kun sä lähdet sitten, tavallaan pöytähän on puhdas siinä.
Joo.
Niin miten sä lähdet liikkeelle?
No, mä oon aina ajatellut silleen, että mulla on niin kuin tosi tärkeä itselle ymmärtää se iso kuva. Ihan ne isot niin kuin megatrendit ja meihin vaikuttavat asiat, koska yleensä missä tahansa organisaatiossa ollaan, mitä tahansa ollaan tekemässä, niin samat ilmiöt meihin vaikuttaa. Niin sen analysoiminen ensin, että miten tämä iso kuva tällä hetkellä vaikuttaa meihin. Mutta sitten toinen tulokulma, mistä aina, mitä pidän tärkeänä, on se, että mä tykkään kohdata ihmiset. Eli mä käytännössä tapasin ihan jokaisen mun 60 hengen organisaatiosta henkilöstöstä. Tapasin jokaisen hallituksen jäsenen henkilökohtaisesti. Lähetin viestin meidän rahoittajille, niin valtiolle kuin sitten meidän yksityisille sponsoreille, ja tapasin heitä, tarjosin heille kaikille mahdollisuuden keskustella. Ja lisäksi meidän lajiliitoille. Ja tokihan siinä meni aikaa, kun on 15 henkeä hallituksessa ja 60 henkeä henkilöstössä ja yrityskumppaneitakin löytyy useampi kymmen. Ja sitten lajiliittojahan meillä on 90. Ihan voin myöntää, että koko tämä kierros ei ole edes vielä läpikäyty. Eli lajiliittojen kanssa on nyt keväällä sitten semmoisia kahdenkeskeisiä tapaamisia, ja osan kanssa on tavattu jo aikaisemmin. Mutta että niistä sitten totta kai se muodostui, se kokonaiskuva ja tilannekuva, sekä siitä niin kuin isosta kuvasta ja sitten ihan spesifisti jokaista tapaamalla, niin sieltä alkoi löytyä ne asiat, jotka sitten lopulta on merkityksellisiä.
No, tässä on nyt ei hirveän pitkään aikaa mennyt kuitenkaan vielä, että semmoinen vajaa vuosi on kohta takana, niin minkälainen tilanne on tällä hetkellä ja mitkä ne asiat oli, jotka löysit sieltä, jotka oli merkityksellisiä?
No, hyvä on fiilis tällä hetkellä, ja on iloinen siitä, että ne vuoden takaiset asiat on tosiaan niin kuin läpikäyty ja eteenpäin mennään, ja sehän on tosi tärkeää. Ja ehkä ne asiat, jotka sieltä löytyi, niin totta kai niin kuin yksi keskeinen sen kriisin opetus on tietysti totta kai se, että jokaisesta kriisistä löytyy sitten joku semmoinen uuden mahdollisuus. Ja tässä kohtaa mä ajattelen silleen, että kun me ollaan Suomen suurin kansanliike, johon kuuluu 500 000 vapaaehtoista, 9 000 seuraa, 1,8 miljoonaa suomalaista, niin ehkä se, että me niin julkisesti käytiin se meidän niin kuin tavallaan epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvä kohu, niin mun ei ole tarvinnut kellekään perustella, että miksi vastuullisuus on tärkeää. Et ihan jokainen tietää tässä maassa tällä hetkellä, joka on liikunnan ja urheilun parissa ja myös muilla yhteiskuntalohkoilla töissä ja elelee elämänsä. Niin jokainen tietää, että se, että miten kohtaat toiset ihmiset, miten kohtelet heitä, että sillä on niinku valtava merkitys sillä niinku sosiaalisen vastuun puolella. Ja tämä oli ehkä semmoinen niinku meille oppi siitä, että pitää elää itse niin kuin opettaa. Eli sillä, miten me toimitaan meidän työyhteisössä, on valtava merkitys sit muulle liikunta- ja urheiluyhteisölle. Ja sitä me nyt haetaan, niin sellaista vastuullista, osallistavampaa, läpinäkyvämpää toimintaa itse. Et se oli niinku yksi. Ja toinen mun mielestä niinku iso havainto, ja tämä on asia, joka liikunta- ja urheiluyhteisön kyllä kannattaa niinku ottaa ihan vakavissaan, on se, että tämä urheilumaailma on aika hierarkinen, vanhahtava rakenteissaan. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun eihän tämä meidän nykyinen yhteiskunta ole ollenkaan semmoinen, että mehän ollaan niin kuin tällainen niin kuin pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa, me on totuttu siihen, että meillä on avoimesti tieto saatavilla. Me päästään mukaan vaikuttamaan asioihin. Asiat on läpinäkyviä. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen asia, jota suomalaiset perheet ja vanhemmat odottaa seuroilta ja odottaa niin kuin liikunta- ja urheiluyhteisöltä, ja itse asiassa varmaan jokainen meidän työntekijäkin odottaa sitä. Mutta se maailma, jonka mä kohtasin, kun tulin niin kuin hyppäsin sieltä niin kuin ehkä yritys-, elinkeinoelämä-, valtionhallinto-, maailmasta, niin ymmärsin, että meillä on niin kuin valtava murros menossa semmoisesta hierarkisesta, ehkä vähän autoritaarisesti johdetusta mallista verkostojohtamiseen. Ja nämä on ihan eri maailmat. Että verkostossa sun pitää niin kuin olla tosi osallistava, huomioiva, kuunnella muita, löytää semmoinen win-win-win-tilanne, jossa jokainen haluaa olla mukana siinä ja haluaa olla innostuneesti mukana siinä. Et silleen käskyttämällä asiat ei tapahdu enää, eikä vaikka tietoa pimittämällä tai jollakin tapaa niin kuin sulkemalla niin kuin asioita silleen niin kuin pienempien piirien hoidettavaksi, niin se ei ole enää tätä maailmaa, ja sillä tavalla ei menestytä eikä voiteta sitä kisaa, mitä me käydään.
Niin, urheilu on tiivis osa yhteiskuntaa. Puhutaan siitä, että tulit, se oma taustasi on vähän muualta kuin urheilusta. Niin ollaanko me kuinka pitkällä jälkijunassa tuossa urheilujohtamisessa, jos verrataan sitten siihen johtamistapaan, joka on niin kuin urheilun ulkopuolella.
No, joissakin asioissa ollaan jäljessä, mutta joissakin asioissa ollaan edellä. Et mä jotenkin ajattelen silleen, että itse asiassa se semmoinen niin kuin innovatiivisuus ja uuden oppiminen ja ehkä sen menestyksenkin luominen, niin sehän syntyy just niistä semmoisista eri maailmojen kohtaamisista ja semmoisesta niin kuin vuorovaikutuksesta, että on asioita, jossa niin kuin urheilumaailma voi oppia muualta ja niitä kannattaa olla avoin, että mun mielestä esimerkiksi asia, jossa me ollaan vähän jäljessä, niin on tämä, sun kanssa tässä vähän katsottiinkin näitä työvälineitä, niin tämän digin ja datan hyödyntäminen esimerkiksi, niin kyllä se on kuitenkin niin tulevaisuutta. On sitten kysymys niin kuin urheilujohtajasta järjestössä tai valmentajasta urheilijoidensa kanssa, niin sen niin kuin datan hyödyntäminen siinä omassa työssä ja sille ehkä sen datan ja digin mahdollistamille toimintatavoille altistuminen niin on semmoinen, missä me ollaan jäljessä. Ja siinä meidän täytyy kiriä, koska se on kyllä kilpailukykytekijä tulevaisuudessa.
Miten se on käytännössä, siis digijohtaminen, datajohtaminen, jos nyt kuuntelijoita jää vähän epäselväksi, että no se mitä on, se nyt sitten käytännössä on niin arkityössä?
No esimerkiksi, se on niin varmaan eri asia valmentajalla kuin vaikka minulla, mutta minulla nyt niin kuin, tänne niin kuin olympiakomitean toimitusjohtaja, niin tärkeä on se, että me luodaan tähän maahan esimerkiksi liikunnan ja urheilun datavaranto. Että me aletaan kerätä tietoa, jota voidaan sitten hyödyntää niin kuin jatkossa tulevien niin kuin, sukupolvien hyväksi. Se on tärkeä. Tai että me automatisoidaan ja digitalisoidaan meidän vaikka urheilija-apurahahakemusprosessit ja lajien tehostamistukien prosessit. Että siellä ei tarvitse manuaalisesti siirtää tietoa tai käyttää, laittaa samaa tietoa moneen paikkaan montaa kertaa. Että helpotetaan ihmisten arkea. Tai se tarkoittaa mulle sitä, että esimerkiksi me rakennetaan Suomi-sporttia, joka monelle valmentajalle on varmasti niin kuin tuttu, sitä kautta ostetaan, ja perheille tuttu, sitä kautta ostetaan lajilisenssejä, ilmoittaudutaan maajoukkueleirelle, kaikkea tätä, niin me tarjotaan tämmöinen infra koko liikunta- ja urheiluyhteisön palvelukseen, koska se olisi liian kallista ja mahdotonta jokaisen tehdä itse. Mutta mitä se digin ja datan hyödyntäminen tarkoittaa vaikka valmentajalla, niin valmentajan ehkä pitäisi itse kertoa, ja varmaan sä voit kysyä valmentajilta, jotka käy tässä. Mutta mä näkisin sen niin, että meillä on tosi paljon mahdollisuuksia kerätä tietoa. On se sitten erilaisia ourasormuksia tai first beat-mittareita, mitä tahansa semmoista, jolla me nähdään, että mitä sen urheilijassa tapahtuu silloin, kun hän treenaa, silloin, kun hän palautuu, lepää. Meillä on erilaisia applikaatioita, joilla me voidaan hyödyntää sitä. Ja niiden kerääminen jonnekin muualle kuin siihen perinteiseen vihkoon, niin on sen digin ja datan hyödyntämistä. Ja sitten kun se alkaa kertyä pikkuhiljaa, niin sitä voi oikeasti alkaa louhia niin, että siitä voi nähdä trendejä, jotka onkin niin kuin tärkeitä. Sitten jos miettii vaikka ihan kansainvälisen niin kuin kilpailukyvyn huippua, niin siellähän sitä tarvitaan, siellähän sitä pitää niin kuin hyödyntää ihan eri tavalla, koska muuten et pysy kerta kaikkiaan siinä kansainvälisessä kärjessä mukana. Mutta sitä voi käyttää ihan, esimerkiksi me voidaan käyttää sitä siihen, että me tiedetään, että miten lapset ja nuoret on palannut urheiluun pandemian jäljiltä, missä alueilla on ehkä haasteita nuorten palaamisessa, seuratoimintaan tai vaikka aikuistenkin palaamisessa. Että onhan se niin kuin ihan tosi tärkeä asia se digi ja data. Mutta jos mä saan palata siihen, kun sä kysyit, mitkä asiat on niin kuin toisaalta sitten, mitä asioita, missä asioissa me ollaan hyviä. Et jos toi oli se käppi, missä me ollaan vähän niin kuin jäljessä ehkä niin kuin yritysmaailmaa, niin yksi asia, mitä meillä liikunta- ja urheilun maailmassa on tarjota taas tälle yhteiskunnalle, on ehkä se, että meillä on valtavasti tietoa siitä, että mikä on niin kuin terveellisten elämäntapojen, liikunnallisen elämäntavan merkitys, sen unen ja ravinnon merkitys suorituskyvylle. Ja nämä on semmoisia asioita taas, jossa tällä hetkellä niin meidän yhteiskunta on niin kuin oikeasti niin kuin tosi pihalla. Et semmoinen, niin kuin, sanotaan vähän, että muualla yhteiskunnassa tarvittaisiin semmoista valmentajien ja ohjaajien omaavaa vähän niin kuin huippu-urheilijan maista tapaa tehdä asioita. Ja nyt mä en tarkoita, että jokaisen pitää olla huippu-urheilija, vaan mä haen sitä, että mitä me tiedetään ja osataan, niin me osataan, että miten ihminen pysyy toimintakykyisenä. Eli meillä on ymmärrystä siitä, että miten se suoritus, joka tehdään, ne toistot, mitä tehdään, se palaute, mitä annetaan siitä työn tekemisestä, niin miten se parantaa meidän tulosta. Sitten meillä on tietoa siitä, että no jos sä jätät lounaat välistä ja vielä illallisenkin välistä, niin voi olla, että seuraavana päivänä ei niin kuin kisoissa ihan niin kuin huipputulosta tule, koska se, sulle ei olekaan energiat kohillaan. Tai jos et sä nuku kunnolla, jos ne iPadit ja puhelimet on niin kuin ilta 10 ja 12 saakka häiritsemässä sun alkavia yöunia, niin tätä mä tarkoitan vähän semmoisella niin kuin huippu-urheilijamaisella tavalla ajatella sitä niin kuin toimintakykyä ja suoritusta. Ja tätä tarvitaan. Tätä tarvii ihan jokainen yritys henkilöstönsä kanssa. Ihan kaikki valtion ja kuntien hyvinvointialueiden organisaatiot tarvii tällä hetkellä kipeästi sitä, että ihmiset on niin kauhean kuormittuneita ja jotenkin voi huonosti.
Niin. Ennen kuin mennään pidemmälle tuohon urheilun ja liikunnan yhteiskunnalliseen merkitykseen, niin perutetaan hieman. Saattaa olla, että joku kuuntelija haluaisi kuulla enemmän siitä, että mitä se verkostojohtaminen on. Se voi olla jollekin vähän abstrakti käsite, että okei, että nyt verkostojohtaminen hetkinen, että mikä se verkosto on ja pitäisi eka tietää se ja sitten, että miten niitä johdetaan, niin mennäänkö siinä vääntämään vähän rautalangasta näitä käsitteitä?
Väännetään, joo. Meillä on tällä viikolla ollut TET-harjoittelijoita ja ne osallistui meidän laajaan johtoryhmään, jossa me puhuttiin tästä verkostomaisesta johtamisesta, niin kyllä näytti vähän tyhjää silmissä siinä kohtaa. Käytiin jälkeenpäin läpi, että no mitä se on se verkostojohtaminen ja poikkihallinnollisuus, koska ne on vaikeita sanoja, mutta jos ne niinku ihan niinku arkeen tuo, niin se... Jos mä ajattelen, että hierarkinen johtaminen tarkoittaa sitä, että mulla on tietyllä tavalla niin kuin valta sanoa asioita mun organisaatiolle, että nyt me tehdään näin. Meillä
on kyseenalaista, vaan odotetaan, että tapahtuu.
Just näin. Että se on vähän silleen suorasukasta. Mutta jos mulla on niin kuin verkosto, vaikka otetaan nyt meidän olympiakomitean niin kuin fasilitoima, johtama liikunnan ja urheilun yhteisön verkosto.
Mitä siellä on siellä verkostossa?
Aivan valtava määrä erilaisia toimijoita. Et meillä on tietenkin ne 90 jäsenliittoa, kaikkia eri lajeja, ihan sieltä sulkapallosta ja skossista voimisteluun ja lätkää ja korikseen ja kaikkea siltä väliltä kamppailulajeja. Se on niinku yksi osa sitä. Mutta sen lisäksi meillä on valmennuskeskuksia, meillä on urheiluakatemioita. Meidän niin kuin maailmaan kuuluu paljon opistoja, jotka auttaa sitten tätä koko yhteisöä. On yliopistojen osia, jotka tuottaa tietoa. Vastaavasti meillä on niitä seuroja siellä, noin 9000 seuraa Suomessa, jotka sitten järjestää organisoidusti liikuntaa, urheilua Suomeen. Ja siellä semmoisessa niin kuin kumppaniverkostossa, mitä me puhutaan, niin heti kun mennään vaikka sinne ihan arkiliikkumiseen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, niin meillä on valtava määrä erilaisia järjestöjä, toimijoita, yrityksiä, jotka tekee sen eteen töitä. Niin nyt kun tämmöisen määrän erilaisia tahoja pyrkii saamaan yhteen hiileen puhaltamaan ja tekee yhteisen päämäärän eteen, tuomaan niin kuin hyvinvointia ihmisille ja yhteiskunnalle, niin siinä ei oikein niin kuin samat lainalaisuudet päde kuin sen yhden organisaation johtamisessa. Vaan silloin se pitää olla se päämäärä aika niin kuin kirkastettu yksinkertaiseksi. Pitää pystyä käymään tosi avoimesti keskustelua monen eri tahon kanssa, monilla eri kanavilla, monilla eri tavoilla. Sen tiedon jakamisen pitää olla yksi perusjuttu. Tieto ei voi pantata, kun tieto pitäisi saada läpi menemään niin kuin monelle taholle. Ja tietenkin se pitäisi olla innostavaa ja osallistavaa, että ne haluaa vapaaehtoisesti olla mukana tässä kaikessa. Että et onhan se niin kuin aivan eri asia toimia verkostossa. Mutta ei se ole niin kuin liikunta- ja urheiluyhteisölle niin kuin joku ihan silleen niin kuin vaan ominaisjuttu. Kyllä tällä hetkellä suomalaiset yritykset esimerkiksi, niin ne rakentaa omaa kilpailukykyään verkostojen kautta toimimalla. Että tämä on ihan maailmanlaajuinen niin kuin trendi, että pitää pystyä yhdistämään voimavaroja vähän eri tavalla ajattelevien ja eri maailmoista tulevien ihmisten kesken. Ja se vaatii aika paljon sitä dialogia ja vuorovaikutusta ja jos ajattelee ihan vaikka pelkkää huippu-urheilijaa, niin hänen ympärillään hän pyörii ravintoterapeuttia ja fyssaria ja valmentajaa ja lääkäreitä ja sitten on rahoittajia, on sponsoreita, on tosi monen eri alan ihmisiä, jotta sitten päästään niin kuin siihen menestykseen. Niin siitä siinä verkostojen johtamisessa on oikeastaan kysymys.
Pakko kysyä siitä, kun sanoit, sen viestinhän pitää olla kirkas, niin kuin sanoit, tavoite, mihin me pyritään, niin mikä meidän olympiakomitean viesti on sitten tällä hetkellä se kirkas viesti näille tässä verkostossa oleville?
No mun mielestä meidän tärkein tehtävä tällä hetkellä on oikeasti niin kuin osoittaa tälle yhteiskunnalle liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys. Eli ehkä se meidän niin kuin isompi rooli, että millä tavalla me pidetään tätä yhteiskuntaa.
Puhutaanko liikunnasta ja urheilusta ja huippu-urheilusta ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnalle?
Joo.
Siirrytään siihen. Siirrytään. No 3 miljardia on joku luku, mikä on heitetty siitä, että liikkumattomuus maksaa tällä hetkellä. Ja jonkun luvun, josta jostain bongasin, oli mielenterveysongelmat, että ne maksaa 11 miljardia ja urheilulle annetaan 150 miljoonaa. Ja kun kuuntelette tätä jossain podcastissa, niin se 1 miljardihan on 1 000 miljoonaa, että tässä on aika isoista luvuista kyse. Että niin kuin me jäädään siitä miljardista jo 850 miljoonaa vajaaksi, niin mikä merkitys on liikunnalla ja urheilulla ja sitten huippu-urheilu on ehkä vähän oma asiansa, mutta tässä yhteiskunnassa.
No mä ajattelen itse asiassa, mä otan hetikin tuosta viimeisestä, että mun mielestä tämä liikkuminen, liikunnan elämäntapa, seuratoiminta, huippu-urheilu, ne on kaikki yksi tärkeä iso kokonaisuus, jotka jokainen tukee toisiansa tässä. Mutta varmaan se, minkä ohi ehkä meidän yhteiskunta ja meidän poliittiset päättäjät on nukkunut, niin ne ei ole tajunnut sitä, että miten valtava suuri merkitys niin kuin ihmisten hyvinvoinnille ja toimintakyvylle on liikunnalla. Ja me ei ole ehkä myöskään liikunta- ja urheiluyhteisönä osattu kertoa sitä. Mutta nythän me saadaan koko ajan tutkimustietoa siitä, että esimerkiksi mielenterveysongelmien iso ennaltaehkäisevä tekijä olisi se, että jos ihmiset liikkuisi enemmän. Ja vastaavasti se, että jos ihmiset liikkuisi arjessa enemmän, niin se 3 miljardia siitä liikkumattomuuden kustannuksista vuositasolla tälle yhteiskunnalle, niin voisi ollakin, että me voidaan käyttää se johonkin muuhun kuin sitten sen paikkaamiseen, että ihmiset ei liikkuneet. Että siitähän tulee paljon sairauspoissaoloja, terveydenhuollon kustannuksia ja niin edelleen. Eli kyllä tässä on niin kuin tosi iso yhteiskunnallisen heräämisen paikka poliittisilla päättäjillä. Ja sen takia mä oon sanonut, että meidän niin kuin liikunta- ja urheiluyhteisön ihan jokaisella jäsenellä, olit sitten valmentaja, urheilija tai olit sitten seurassa tai jossakin urheiluliitossa töissä, niin jokaisen tärkeä viesti olisi kertoa se meille, että hei, että me ollaan ratkaisemassa tämän yhteiskunnan isoa ongelmaa, joka on liikkumattomuus. Ja että meillä on tuoda sinne semmoisia keinoja, jotka on kuitenkin aika halpoja, vaikka niihinkin pitää investoida rahaa, mutta ne on niin kuin mittasuhteena paljon halvempaa lähteä satsaamaan tänne liikuntaa ja urheilu ennaltaehkäisevänä, kuin sitten laittaa niitä miljardeja ja miljardeja sinne niin kuin sairaudenhoitoon, terveydenhoitoon jälkikäteen yrittää paikata niitä asioita. Ja tästä mun mielestä siinä on niin kuin kysymys, että meidän pitää pystyä tavallaan niin kuin pysäyttää se keskustelu, että ottakaa meidät mukaan sinne ja me halutaan olla mukana sitä yhteiskunnallista keskustelua ja olla ratkaisijan roolissa siellä.
Niin tätä on jotenkin hirveän vaikea ymmärtää, kun on ollut liikunnassa ja urheilussa mukana valmentajana ja muutenkin, niin mä en niin kuin ymmärrä sitä, että miksi poliittisilla päättäjillä on niin kuin hirveän vaikea tätä yhtälöä jotenkin saada ratkaistua, joka on, en mä tiedä miten se voisi niin kuin kirkkaammin sanoa, että liikunnalla on vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin ja kaikkeen siihen, että sitä rahaa säästyy siellä myöhemmin, ettei tarvitse sitten hoitaa potilaita. Niin millä mielellä seurasi tässä, en tiedä milloin kuuntelet tätä kuuntelee, mutta vaalit on ollut tässä hetki sitten, niin miten mielestäsi tämä sanoma tuli esiin keskusteluissa?
No mä oon hirveän tyytyväinen nyt siitä, että me ollaan niin kuin nyt näissä eduskuntavaaleissa, niin me ollaan ensimmäistä kertaa silleen osana tätä liikunta- ja urheilupoliittista keskustelua. Aikaisemmin ei ole tarvinnut olla, koska veikkausraha on tullut vähän automaationa. Nyt kun tämä katkee, niin nämä on niin kuin ensimmäiset vaalit, jossa puolueet myös käy tätä keskustelua. Me saatiin ihan ekaa kertaa tämän maan historiassa niin puolueiden puheenjohtajien vaalitentti Ylelle urheilukaalan yhteyteen. Ja se oli niin kuin hyvä avaus. Ja jokaisen puolueen ohjelmista löytyi jotain liikuntaan ja urheiluun viittaavaa, mutta kyllä ne vähän jää vielä jälkeen siinä semmoisesta niin kuin oikeasti niin kuin strategisen tason johtajuusajattelussa ja sen ongelman mittakaavan ymmärtämisessä. Ja se on meidän tehtävä nostaa se sinne, että meidän täytyy muistuttaa ja kertoa siitä. Ja mun täytyy sanoa, että mut itteni yllätti se, että vaikka mä oon tosi monessa yhteiskunnallisessa johtajan paikalla ja kaikissa niissä pesteissä on aina puhuttu siitä, että kuinka suomalaiset ikääntyy nopeiten Euroopassa ja maailmassa ja me koko ajan on pienemmät ja pienemmät ikäpolvet tulossa kouluun ja harrastamaan ja näin. Mutta missään niissä pöydistä ei ole puhuttu siitä, että miten samanaikaisesti, kun ne ikäpolvet pienenee, niin samanaikaisesti se kunto heikkenee. Et musta tuntuu, että tämä on ehkä se, mitä ei ole niinku osattu tuoda siihen keskusteluun, että mut ainakin tosiaankin äitinä ja vanhempana ja johtajana ja niinku vaikuttajana pysäytti se, että ne MOVE-mittausten tulokset osoittaa, että 40 lapsesta liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Siis terveyden kannalta liian vähän. Ja sitten äsken tuli UKK-instituutin tuoreen ennuste siitä, että kun mennään tästä vuoteen 2040, niin enää 2% suomalaisista 50-kymppisistä miehistä on hyvässä kunnossa. Niin onhan nämä niin kuin niin hälyttäviä lukuja. Että nämä on semmoisia, jotka nostaa meidän asian sinne yhteiskunnallisen poliittisen keskustelun taholle, koska jos meillä on samaa aikaa vähemmän porukkaa töissä ja sitten ne on samaa aikaa heikkokuntoisempaa, niin kuka pitää tämän yhteiskunnan niin kuin pystyssä? Ja sen takia se on ihan äärimmäisen tärkeää työtä, mitä meidän niin kuin valmentajat ja ohjaajat, meidän niin kuin seurat tekee tällä hetkellä, koska ne liikuttaa suomalaisia. Ja ne ennaltaehkäisee mielenterveysongelmia, ne ennaltaehkäisee kaikkia liikunta- ja tukielinongelmia. Ja ne pitää huolen siitä, että kun lapset ja nuoret kasvaa työikäiseksi, niin ne on myös työkykyisiä.
No minkälaisia ratkaisuja tässä nyt sitten pitäisi tehdä? Meillä on 80 000 valmentajaa, joista 76 000 toimii niin kuin oman toimen ohella, ikään kuin enemmän vähän vapaaehtoispohjalta. Ja nyt tarvittaisiin rahaa. No mitä jos tulisi rahaa? Mitä sä haluaisit, että tapahtuisi? Tässä on nyt ongelmakohtia tuotu esiin.
Niin. No paljonkin. Haluaisin paljonkin asioita, että tapahtuu. Mutta jos nyt joitakin tästä niin kuin
poimitaan parhaat päältä.
Poimitaan. Niin mä toivoisin, että me saataisiin tähän maahan vähän semmoinen, mä kutsun tämä vaikea sana, mä tiedän, mutta systeeminen muutos meidän lasten ja nuorten liikkumiseen.
Mitä se tarkoittaa, se systeeminen muutos?
No se tarkoittaa sitä, että kun tällä hetkellähän me ollaan onnistuttu rakentamaan yhteiskunta, jossa lapset on päivisin koulussa ja etenkin alakoulussa ne pääsee sieltä tuossa 1-2 aikaa kotiin. Sitten ne menee kotiin yksin sen iPadin tai puhelimen kanssa ja ne on siellä tuntitolkulla paikallaan katsoo sitä puhelintansa. Ja sitten me vanhemmat ollaan samaan aikaan töissä ja tullaan hirveällä vimmalla sieltä 5-6 aikaa kotiin. Hyvä, kun kukaan kerkee syödä vähän nopeasti jotain valmista ja sitten alkaa se harrastusten roudaaminen illalla, jossa vanhemmat toimii vapaaehtoisina ohjaajina ja pitää yllä seuratoimintaa. Ja sitten illalla, kun tullaan kotiin, niin kaikki on väsyneinä ja sama alkaa aamulla uudestaan. Niin mun mielestä meidän pitäisi pystyä niin kuin katsomaan tätä asiaa isosti sillä tavalla, että se varmaan tarkoittaisi jokaiselle vähän jotain muutosta siinä omassa arjessa, mutta olisi mun mielestä aika makea tulevaisuuden kuva se, että siellä kouluissa, koulujen arjessa, ihan tavallisilla muilla enkun ja äikän ja matikan tunneilla, sielläkin sitä liikunnallisuutta olisi. Että sitä liikuntaa olisi tunti enemmän vähintään viikossa kouluissa, mutta niin, että kun se koulupäivä päättyy, niin siellä koulujen tiloissa olisi mahdollisuus seuroille esimerkiksi järjestää toimintaa lapsille, laadukasta toimintaa sillä tavalla, että se olisi ilmaiset ne tilat seuralle. Mahdollisesti yhteiskunta tukisi esimerkiksi palkkatuella ohjaajien, että seurat voisi palkata sinne ohjaajia, valmentajia. Ja niin, että sitten iltaisin, kun vanhemmat tulee kotiin, niin on väljempää yhteistä aikaa. Ja ehkä silloin iltaisin varmaan se kilpaurheilutoiminta joka tapauksessa jatkuisi. Mutta että se niin kuin lasten liikkuminen päivässä ja yhdessäolo ja yhteisöllisyys jatkuisi koko sen ajan, kun vanhemmat on töissä. Niin tätä mä tarkoitan, että mun mielestä niin tämän tyyppisiä isoja muutoksia meidän pitäisi pystyä tekemään, mutta ne vaatisi ihan valtavasti ja monen eri toimijan yhtäaikaisia toimia, ja mä en ollenkaan sano, että tämä on niin helppo tehdä. Päinvastoin mä niin tunnistan tämän vaikeudet, mutta mun mielestä se on tavoittelemisen arvoinen unelma ja tulevaisuus. Et esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita.
Niin se ehkä se yleisliikunta, mitä kaikki lajista riippumatta tarvii, saataisiin hoidettua sitten tällä tavalla.
Joo, ja siis olisihan se niin kuin seurojen etu, että lapset olisivat liikunnallisia, ja niin kuin koulussa tulisi sitä liikuntaa, sitä olisi siellä iltapäivisin seurojen yhteistyössä sitten niin kuin, tämmöinen vähän niin kuin valtiokunnat, järjestö ja yksityinen sektori, tämmöinen niin kuin yhteistyöajattelu Suomessa, että jokainen toisi niitä omia voimavaroja siihen. Ja silloin, jos me voitaisiin sanoa, että ei enää 40 lapsesta liiku vähän terveytensä kannalta, vaan että 10 liikkuu tarpeeksi terveytensä kannalta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että seuroillakin olisi tulevaisuudessa enemmän potentiaalia lapsissa tulla sinne seuroihin, ja se olisi innostavaa ja kivaa, ja saisi niitä liikunnasta niitä positiivisia niin kuin, elämyksiä sit itselleen. Ja sitten täytyy sanoa, että jos tästä joku hyötyy, niin tästä hyötyisi huippu-urheilu tulevaisuudessa, koska meillä on muutenkin aika pieni väestö, joka jakaantuu moneen eri lajiin, niin jos vielä siitä osa jää pois sen takia, ettei ole liikkunut tarpeeksi pienenä, niin kyllä se meidän huippu-urheilupotentiaali sitten aika pientä on, koska ei ne mistään ulkoavaruudesta tupsaada ne huippu-urheilijat. Ne kasvaa perheissä, ne kasvaa seuroissa, ja sieltä sitten ne, ketkä haluaa lähteä tavoittelemaan sitä oman äärirajan hakemista ja sitä huippu-urheilua ja kilpaurheilua, niin sieltä ne löytyy.
Puhutaan hetki vielä rahasta, ja puhutaan siitä näkökulmasta, että ennen kuin tulit Olympiakomiteaan, niin oli julkisuudessakin paljon juttuja siitä, että rahan jako on niin kuin kentällä ehkä vähän mennyt väärin, että kun valmentajat kokee, että sitä voisi tulla vähän enemmän sinne ruohonjuuritasolle niille urheilijoille ja niille valmentajille, jotta ne pystyisivät keskittyä siihen työntekoon paremmin, niin miten näet tämän asian, että onko siellä rakenteissa löysää annettavaa sinne alaspäin, vai pitäisikö molemmille saada, vai mikä on näkemyksesi tässä kysymyksessä?
No mun näkemys on se, että liikunta- ja urheilupiireissä niin vähän liian pienissä niin kuin rahan ahistuleussa nyt oikeasti niin kuin pyöritty, että meidän pitäisi niin kuin keskittyä tähän, että me saadaan kakkuu kasvatettua ja sitten sitä on jakaa enemmän. Eli tavallaan tuomalla se meidän niin kuin yhteiskunnallinen merkitys saamalla monet eri hallinnonalat, muutkin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö, kiinnostumaan näistä asioista ja satsaamaan ja investoimaan. Sitä kauttahan me saadaan oikeasti sitä toimintaa paremmaksi. Et me tarvitaan kaupunkisuunnitteluun tiloja, jossa liikuntaa ja urheilua voi harrastaa, jossa se liikkuminen on osa sitä arkea. Me tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön ajattelua niin, että sinne ennaltaehkäisyyn satsataan, ja sitä kautta tulee myös sitten niitä rahavirtoja. Me tarvitaan työ- ja elinkeinoministeriön sitä ajattelua, että kannattaa satsata lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastustoimintaan, että sieltä tulee myös osaajia tulevaisuuden työelämään, että niitä oppeja, mitä tulee sieltä lapsuuden ja nuoruuden aikana, niitä hyödynnetään sitten työikäisenä työelämässä. Et tätä kautta, sen yhteiskunnallisen merkittävyyden kautta, mun mielestä pitäisi pystyä kasvattamaan sitä liikunnan ja urheilun rahapottia, mutta sen sanottuani, niin onhan meillä edessä tilanne, jossa tämän maan julkinen talous on tällä hetkellä liian velkaantunut, ja meidän täytyy pystyä niin kuin sopeuttamaan sitä, ja jokaisen täytyy jollakin tapaa olla mukana niissä talkoissa, että toimintatapoja pitää muuttaa aivan varmasti. Mutta mä uskon, että jos me niin kuin lähdetään katsomaan sitä sillä tavalla, että me katsotaan ne, myöskin se rakennekuntoon semmoisella tavalla, että ymmärretään, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että tulee sitä hyvinvointia, hyvää kuntoa, hyvää mieltä, mutta myöskin niitä huippu-urheilijoita sieltä, niin se on aika paljon laveampi kuin se, että mitä tapahtuu vaikka yksittäisinä apurahapäätöksinä tai lajien tehostamistukirahoina. Että näistähän me monesti sitten niinku kiistellään.
Ne nousee esiin mediassa.
Ne nousee niinku esiin mediassa, mutta mä ajattelen nyt tälleen, että mulla on itsellä kaksi kilpaurheilevaa nuorta, yläkoululainen ja lukiolainen. Niin yksi tärkeä yhteiskunnallinen investointi, mitä tehdään, on se, että meillä on esimerkiksi kaksoisuramalli olemassa. Että ne, jotka tavoitteellisesti kilpailee, niin pystyy yhteensovittamaan sen koulun ja urheilun. Ja sehän on niin kuin iso satsaus, ja siitä pitää pitää myös huoli, että se pysyy tulevaisuudessa, ettei se mene jonkun opetusreformin mukana yhtäkkiä, kun se on aina niin kuin poikkeus siihen pääsääntöön, että on tämmöisiä joustoja. Ja nythän me tavoitellaan sitä, että myöskin amiksissa pitäisi olla tulevaisuudessa se mahdollisuus, mikä niin kuin esimerkiksi lukiopuolella on. Ja sitten noiden korkeakoulujen kanssa me käydään nyt semmoista huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut auditointia, että myös siellä ymmärretään tämä. Ja mulle on joku sanonut, että no miksi, eikö kaikille pidä olla yhdenvertainen, että miksi pitää olla joillekin poikkeuksia. Niin mä oon sanonut, että hetkinen vaan, että nämä nuoret, jotka tavoitteellisesti kilpaurheilee, niin ne tekee ensimmäisen uransa jo paljon aikaisemmin kuin me muut. Että kysymyshän on myös vastuullisuusteosta heitä kohtaan, että sitten kun he siirtyisivät toiselle uralleen ja ehkä niin kuin siitä eteenpäin mahdollisesti jollekin muille niin kuin elämän toimialoille, että heillä on olemassa osaamispohja ja koulutus ja he jatkaa sitten siitä yhteiskunnan niin kuin hyväksi työn tekemistä. Koska kyllähän se niin on, että 3/4 suomalaisesta kuitenkin haluaa, että Suomi menestyy ja haluaa, että Suomi on niin kuin huippu-urheilussa mukana ja semmoisia tunteita, mitä urheilu herättää, niin eihän semmoisia saa oikein mistään muusta tässä yhteiskunnassa. Ja niin se vaan on, että nekin ihmiset, jotka ei liikkeelle meinaa lähteä, mutta kun Suomi voittaa lätkässä, niin ne punkee itsensä laittomasti mantanmatsan päälle. Että onhan, niin kuin, että onhan siinä jotain semmoista yhteisöllistä yhteiskunnalle tärkeää vaalimisen arvoista siinä meidän niin kuin seuratoiminnasta ponnistavassa kilpaurheilussa ja sitä kautta huippu-urheilussa, että kyllä, varmasti on rahan niukkuutta urheilijoilla, valmentajilla. Sen niin kuin, se on mun mielestä päivänselvää, että sen eteen pitää tehdä töitä ja tehdäänkin töitä, että vaikka tämmöiset niin kuin, opintotukiin liittyvät asiat tai ansiosidonnaiseen toimeentuloon liittyvät asiat, että ne on niin kuin, myös yhteiskunnan taholta kunnossa.
Puhutaan vielä hetki tosta, koska nyt me puhuttiin julkiselta taholta saatavista rahoista, mutta muissa Pohjoismaissa myös yksityiseltä puolelta tulee enemmän rahaa urheiluun kuin Suomessa. Niin miten me saataisiin Suomessa yritykset myös mukaan rahoittamaan enemmän urheilua?
Joo, tosi tärkeä asia. Ja kun mä oon siellä yrityselämässä ollut, niin mä näen, että tässä on kyllä ihan oikeasti.
Se on kulttuuriero.
Meillä on tosi iso kulttuuriero ja meillä on Suomessa tässä niin kuin tietyllä tavalla kasvamisen paikka tässä. Ja uskon, että mahdollisuuksia on, koska kyllähän niin kuin yrityksille on tosi tärkeää myöskin tehdä niin kuin vastuullisuustekoja ja aika paljon niin kuin just niin kuin liikunnan urheilun lasten liikuttamisen kautta pystyy sitten tekemään sitä vastuullisuustyötä, yhteiskunnallista työtä, mutta myöskin yritykset hyötyy vaikka olemalla urheilijoiden tai seurojen tai jonkun lajin tukijoina niin ihan brändillisesti ja pystyy niin kuin saamaan sitä kautta myöskin niin kuin yritykset oman, kun aina sanotaan, että viivan alle pitää jotain jäädä, niin pystyvät semmoisia kumppanuuksia rakentamaan, jotka on hyödyllisiä yrityksille. Ihan yksi yksittäinen asia, jonka mä uskon, että voisi tehdä muutoksen tässä, olisi se, että me saataisiin niin kuin lahjoituksille verovähennysoikeus. Ne yksittäiset ihmiset ja yritykset, jotka lahjoittaisi rahaa liikuntaan ja urheiluun, niin voisivat verotuksessa se vähentää. Niin se on semmoinen porkkana, joka varmasti voisi kirittää sitä, että me saataisiin muita Pohjoismaita kiinni tässä kulttuurinmuutoksessa, mikä meillä on menossa. Että se on semmoinen, ja jos nyt tänä vuonna haluaa johonkin erityisesti niin kuin kannustaa, niin tänä vuonna on viimeinen vuosi lahjoittaa Olympiarahastoon, joka on siis lasten ja nuorten tavoitteellista urheilua tukeva rahasto. Ja jokainen lahjoitus, joka sinne annetaan, niin valtio on luvannut tuplata sen. Eli jos me saadaan sinne rahastoon mahdollisimman paljon rahaa tänä vuonna, niin sieltä on jaettavaa ikuisesti, koska se jakaa aina vaan sen tuoton tänne niin kuin tavoitteellisempaan lasten ja nuorten urheiluun. Että on meillä niin kuin tapoja edistää näitä asioita.
Jos on vähän vaikea ymmärtää tuota kulttuuria, jos hetki puhutaan siitä vielä, mikä muissa Pohjoismaissa on, että pidetään jotenkin niin kuin itsestään selvänä, että ollaan mukana joko sen paikallisen seuran, jonkun seuran toiminnassa tai sitten laajemmin jonkun lajin toiminnassa. Ja sitten tuntuu välillä sillä lailla, että jotkut entiset urheilijat, jotka on siirtynyt sitten liike-elämään palvelukseen, niin vähän niin kuin unohtuu se, ja sitten se on se, niin kuin, mitä sinne viivan alle jää, joka merkitsee, että ei edes niin kuin perustelut riitä, että olla, niin kuin halutaan olla mukana, vaan sitten pitää hirveästi perustella sitä. Vähän silläkin puolella tuntuu, että niin kuin urheilun ja liikunnan yhteiskunnan, jos me ollaan niin kuin nyt puhuttu poliitikoista tähän saakka eniten, niin ehkä se nyt on sitten myös siellä yksityisellä puolella samanlainen se suhtautuminen, että voisi olla vähän enemmän myös siellä mukana tukemassa.
Joo, mutta meillä on kyllä hirveän hyviäkin esimerkkejä siitä, että moni entinen urheilija tai valmentaja kokee, että haluaa olla antamassa takaisin ja ymmärtää sen, että on saanut paljon yhteiskunnalta ja siinä kohtaa ja saanut paljon seuroilta, kun on sitä omaa tietänsä raivannut ja haluaa olla tukemassa, että se on mun mielestä hyvä, mutta totta kai me tarvitaan aina lisää niitä ihmisiä, jotka näin niin kuin ajattelee. Varmaan niin kuin ehkä semmoinen, mikä niin kuin murros tässä on tapahtunut, on se, että ehkä niitä kumppanuuksia yritysmaailman kanssa pitääkin rakentaa vähän uudella tavalla. Ja mä uskon, että niitä löytyy, niitä tapoja, joilla sitä yhteistyötä tehdään, mutta siinä pitää olla niin kuin valmis puolin ja toisin kuuntelemaan, että mikä on toiselle tärkeää. Ja kun se löytyy sieltä se yhteinen kumppanuus, niin pystyy aika pitkäaikaisiakin kumppanuuksia rakentamaan. Et mä luulen, että tämä sponsorointi- ja kumppanuusmaailma on muuttunut sillä tavalla, että ehkä se semmoinen niin kuin nimitakissa tämän tyyppinen, se on vähän kuitenkin menossa ohi, että et ne pitää olla jollakin tapaa uuden tyyppisiä ajatuksia. Urheilijat on aivan valtavia sosiaalisen median alustoja tällä hetkellä. Heillä on niin kuin access yleensä, kun heillä on seuraajia paljon, niin he pääsevät niin kuin mielipide vaikuttamaan isoon määrään ihmisiä. Niin tämmöiset asiat on tosi kiinnostavia yrityksille. Esimerkiksi niin kuin just sosiaalisen median alustojen toimiminen, että näitä esimerkiksi kannattaa miettiä tai seurat, että kuinka he toimii. Heillä on accessi moneen perheeseen, että millä tavalla niin kuin pystyy sitä kumppanuutta rakentamaan niin, että on ne sitten vaikka tuotteiden palveluiden kautta, niin pystyy sitten löytämään semmoisia tapoja, jotka hyödyttää sekä sitä seuraa tai valmentaja tai urheilijaa, mutta myöskin sitten sitä bisnestä tekevää yritystä.
Olisiko tässä Olympiakomitealla yksi projekti, että valmiita paketteja, miten kannattaa hakea rahaa?
Joo, mä uskon, että se tämmöinen niin kuin, tämä nimenomaan kumppanuuksien rakentamiseen ja yksityisen sektorin kanssa yhteistyön tekemiseen liittyvää osaamisen kehittämistä me tarvitaan tosi paljon, ja se on ihan akuutisti edessä nyt, kun se veikkaus tavallaan napanuora sieltä katkeaa ja mahdollisesti, jos tässä maassa esimerkiksi, niin sitten lähtee vaikka lisenssitoimintana liikkeelle toi pelimaailma, niin sehän tuo muutosta meidän niin kuin varainhankintaan tosi paljon, ja eri lajit on hyvin erilaisessa tilanteessa, eri urheilijat on erilaisessa tilanteessa, että tässä on varmasti paikka, jossa me voidaan myös olla sitten apuna. Ja kyllähän mä näen tällä hetkellä meidänkin kumppaneista, että tällä hetkellä lasten ja nuorten liikunta tai työyhteisöjen hyvinvointi ja työyhteisöjen liikuntaminen, niin on semmoisia, jotka vetää tosi hyvin yritysten kanssa kumppanuuksina.
Joo, varmasti tämmöinen vastuullisuus ja ylilyönteihin puuttuminen ja sen turvallisen toimintaympäristön.
Kaikki tämä on tosi tärkeää.
Mites unohtuuksiin sitten huippu-urheilu?
Ei se unohdu, mutta se voi olla, että se on vähän erityyppisille yrityksille sitten se huippu-urheilu mielenkiintoista. Että ehkä sieltä niin kuin lasten ja nuorten liikunnan ja ehkä semmoisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja mielenterveysasioiden estämisen kautta niin saa laajemman määrän yrityksiä liikahtamaan. Mä näkisin, että huippu-urheilu on varmaan semmoinen, josta on ehkä se vivutusarvo yrityksille saattaa tulla siitä, että siihen tulee semmoinen edelläkävijöiden leima, semmoisen parhauden tavoittelu, ehkä semmoinen niin kuin kansainvälinen kilpailukyky, laatuvarmistus on ehkä se, mikä voi ajatella, että tulee niin kuin sitten sen vaikka niin kuin Olympic Team Finlandin tai sen, että sä oot niin kuin maajoukkuetasoinen urheilija, niin se on ehkä semmoinen, että ne on vähän erityyppiset yritykset, sit, jotka hakee sitä näkyvyyttä ja sitä accessia, mitä taas tulee niin kuin, ehkä sitten niin kuin laajoihin yleisöihin sen niin kuin huippuuden tavoittelun kautta.
Palataan vähän alkuun, eli katsotaan tulevaisuuteen tässä loppusuoralla, kun aletaan olla, niin miltä näyttäisi semmoinen olympiakomitea ja suomalainen urheilu muutaman vuoden päästä, johon voisit olla tyytyväinen?
No mun mielestä mä toivoisin, että me oltaisiin niin kuin innostava, osallistava osa yhteiskuntaa. Semmoinen suomalainen kansanliike, joka on edelleen tämän maan suurin kansanliike ja jonka sanomaa halutaan puolustaa. Et ne olisi semmoisia asioita, mitkä olisi niin kuin hieno juttu. Ja kyllä mä toivoisin, että olympiakomitea olisi pikemminkin, kun joku ajattelee, että no siellä on joku tuommoinen norsun luutornikattojärjestö kaukana niin kuin minusta, niin mä toivoisin, että me oltaisiin semmoinen, niin kuin, ehkä voi sanoa niin kuin digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa niin kuin urheilijavalmentaja parien tai seurojen tai lajien toiminnan paremmin.
Ja sitten vielä, jos puhutaan urheilujohtamisesta, niin jos kuuntelijoita kiinnostaisi oma johtaminen ehkä sitten valmentajuudessa tai seurajohtajana tai muuten, niin onko sulla muutama konkreettinen neuvo tämmöisille, että miten kannattaisi tehdä vaikka nämä kolme asiaa, että ainakin jos näet teet, niin et mene väärin ja pääset vähän oikeaan suuntaan liikkeelle.
Joo. Ehkä mä niin kuin yritän poimia niitä tästä meidän keskustelusta, että mä uskon, että ihan jokaiselle valmentajalle ja jokaiselle johtajalle ja miksei jokaiselle ihmisellekin, niin se, että pysyy avoimena uudelle ja on niin kuin semmoista innovaatioajattelua siinä, että haluaa aina tavoitella vähän parempaa, niin se on varmaan semmoinen, että joka päivä jotain pikkusen paremmin, niin se on musta tärkeä. Sehän edellyttää sitä, että sun täytyy kuunnella ja huomioida toiset ihmiset, että olla avoin sille uudelle. Se on mun mielestä yksi tosi tärkeä. Ja toinen, joka mun mielestä tuli tosi hyvin niin kuin esille, kun nuorten kanssa juttelee, on se, että miten kohtelee toista ihmistä. Ja tämä on varmaan valmentajille, jolla on niin kuin valtavan suuri vastuu meidän suomalaisista nuorista, että oikeasti kuuntelee niitä nuoria, kohtelee heitä hyvin, käyttää semmoista kieltä omassa niin kuin käytöksessään, että semmoisen ihmisen kanssa haluaa olla tekemisissä innostuneesti, niin se on varmaan yksi asia. Ja joku kolmas vielä. No me keskusteltiin sun kanssa siitä huippu-urheilijamaisesta asenteesta, niin ehkä se, että myös muistaa niin kuin jokainen ihan itsessään, että no mitä se tarkoittaa minulle se huippu-urheilijamainen asenne, että se tarkoittaa sitä, että tekee sen työnsä hyvin, mutta muistaa itse myös syödä hyvin ja palautua ja sitä kautta niin kuin pitää sen oman itsensä johtamisen kunnossa, niin sitten voi auttaa muita, jos on niin kuin itsensä kanssa sinut ja johtaa itseään hyvin, niin mennään nyt tämmöisillä kolmella.
Mennään tämmöisillä. Se on hyvä kaikille, että nukutaan ja syödään. Musta on nukkua ja syödä hyvin. Kiitos vierailusta, Tanna Susiluoto.
Kiitos.